Mjaft, tashmë toni saj që zëvëndsuar me një ton qortues. Turp t'ju vi, këtu s'ka asgjë për të qeshur, jeni nxënës të klasës së 9 dhe silleni thuaj se jeni të klasës së parë, turp t'ju vi nga vetja. Me këtë, të qeshura ndaluan plotësisht dhe mësuesja nuk priti asnjë moment, por uli gëzimi në bank me anën dhe vazhdoi mësimin. Të qeshura ndaluan për atë orë mësimi, por vazhduan gjatë gjithë pjesës tjetër të kohës, sa herë të përkrahura nga shaka dhe fjalë ofenduese. Fjalët e mësueses nuk vlen në fund të fundit.